ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13บวชเรียนหายไปเมืองไทยได้วัดหลวงตาตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่23มกราคมพุทธศักราช2551
ทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องอื่นต่อไปเอาเริ่มด้วยถ้าจะมีคำถามถ้าใครมีคำถามก็ถามไม่มีผมก็คุยไปเรื่อยๆมีไหม
ครับผมก็มีคำถามครับมีสองคำถามแต่ว่าคำถามแรกก่อนแล้วกันครับคือว่าวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้มีโยมเพื่อนมาเยี่ยมเยียนที่วัดนี้ครับแต่แล้วเขาเพิ่งศึกมาเหมือนกันเมื่อกลางปีแล้วก็คือศึกมาได้ไม่กี่เดือนครับผมก็เลยได้คุยกันว่าอยู่วัดนี้มีกิจอะไรบ้างที่ทำก็คุยกันว่าอย่างผมก็คือก็เล่าให้ฟังว่ามีเรียนมีอะไรถูกไหมครับเสร็จแล้วแต่อย่างเพื่อนผมที่เขาเพิ่งศึกมาเนี่ยเขาไม่มีเรียนเลยคือตื่นเช้ามาทำวัดเช้าบิณฑบาตแล้วก็ว่างถึงเย็นทำวัดเย็นแล้วก็จบเขาก็อยู่งั้นถึงครึ่งเดือนแล้วก็ศึกออกมาโดยที่เธอพูดตรงๆก็เหมือนศึกเหมือนบวชเหมือนไม่ได้บวชครับถูกไหมฮะแต่แล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันถูกแล้วหรอครับที่จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่จัดว่าถ้าคุณจะบวชเรียนแล้วคุณต้องได้อะไรไปบ้างหรือว่าจะต้องมีข้อสิทธิบัตรของการบวชเรียนนะครับแล้วได้ยินจากท่านคันชิตมาว่าท่านเจ้าคุณก็เคยออกแบบข้อสิทธิบัตรให้กับทางสงฆ์แล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาไม่ตอบรับก็เลยอยากทราบว่าเหตุผลมันคืออะไรครับผม
คือคณะสงฆ์เนี่ยก็ในแง่ของการเน้นท่านก็มีเน้นอยู่เรื่องการเรียนแต่ทีนี้ว่าเรียนมันก็มีหลักสูตรของคณะสงฆ์เป็นหลักสูตรที่เราเรียกกันว่าเป็นเหมือนตามประเพณีนี้ที่เป็นของคณะสงฆ์ก็มีหลักสูตรนักธรรมถ้าเป็นของคฤหัสถ์ญาติโยมก็เรียกธรรมศึกษาแล้วก็มีสูงขึ้นไปหรือว่าลึกลงไปก็คือเรียนบาลีนี่เป็นเรื่องของหลักการแต่ทีนี้ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็มีปัญหาเยอะคือมีแต่หลักสูตรแล้วก็มีการจัดสอบการเรียนการสอนบางทีไม่มีเหตุปัจจัยก็มีเยอะแยะนะอันหนึ่งก็ถ้าเอาเป็นเรื่องราวเป็นสาระก็คือว่าขาดแคลนครูอาจารย์แต่ที่ไม่เป็นสาระคือไม่เอาใจใส่นี่ถ้าหากว่ามันขาดแคลนครูอาจารย์มันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันไปถ้าเราใจเราอยากเรียนใช่ไหมก็ขนขวายแต่ทีนี้ว่าไม่ใส่ใจในการเล่าเรียนศึกษาถึงแม้มีครูก็ไม่อยากเรียนก็ไม่ใส่ใจจัดนี่คณะสงฆ์ของเราเนี่ยก็ที่แล้วมาเราก็พูดบ่นกันเรื่อยแหละก็พูดไปก็เหมือนกับมาต่อว่าหรือแม้กระทั่งด่าว่ากันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็พูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคือการเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาเนี่ยน้อยแล้วก็จะได้ยินเสียงบ่นว่าพระเนี่ยชอบแต่ก่อสร้างได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวสร้างโบสถ์แล้วแถมไม่ใช่สร้างเฉยๆสร้างแข่งกันซะด้วยอำเภอนี้ตำบลนี้หรือแม้แต่จังหวัดนี้เนี่ยวัดฉันจะต้องมีโบสถ์ใหญ่ที่สุดพอถึงอีกยุคหนึ่งก็สร้างเมนเอากันมาแข่งเมนกันว่าเมนใครจะสวยกว่ากันแล้วก็ใหญ่ที่สุดใช้เงินสร้างมากที่สุดในจังหวัดนี้เลยเนี่ยแล้วก็มาอวดกันเนี่ยมันก็เลยกลายไปว่าบางยุคก็ถูกญาติโยมข้างนอกเขาต่อว่าว่าพระนี่ทำให้เสียเศรษฐกิจเปล่าเนี่ยสร้างสรรค์อะไรก็ไม่สร้างเนี่ยมันเป็นปัญหามาเรื่อยทีนี้ความไม่เอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็แพร่ไปทั่วเอาละ หนึ่งก็ไปนิยมด้านก่อสร้างวัตถุสองก็เรื่องพิธีกรรมกันให้โออาหรูหราสวยงามในเรื่องนี้เด่นโก้แล้วก็อะไรอีกอย่างเดี๋ยวเอานึกคิดขึ้นมาแล้วก็ลืมไปเลย
วัตถุมงคล
ใช่ไหมครับใช่ใช่ไสยศาสตร์วัตถุมงคลนี่แหละเดี๋ยวก็ปลุกเสกที่นั่นเดี๋ยวก็ปลุกเสกที่นี่มีพุทธาภิเษกนั่นเราก็แย่แล้วนะเดี๋ยวนี้หนักเข้าไปอีกเดี๋ยวนี้เทวาภิเษกแล้วใช่ไหมใช่แล้วนึกกันไหมนี่แหละเมื่อนานๆเข้าหลักมันไม่มีความเอาใจใส่การศึกษาไม่มีก็ไม่รู้หลักพุทธศาสนาไม่รู้อะไรเป็นพุทธอะไรเป็นพราหมณ์อะไรเป็นศาสนาไหนแล้วเอาเรื่องเทวดามาเป็นพุทธไปแล้วพระไปปลุกเสกเทวดาซะนี่พระไปปลุกเสกได้ไงเทวดาใช่ไหมเทวดาต้องไหว้พระอยู่แล้วอันนี้พระไปไหว้เทวดาเสียเลยเนี่ยมันไปไกลมากก็เราก็ได้แต่บ่นกันสิแต่ว่ามันก็ต้องพยายามมาตักเตือนหรือให้สติกันใช่ไหมก็ทำได้อย่างเงี้ยโบราณท่านก็บอกอยู่แล้วว่าบวชเรียนคำมันก็ชัดนะมันอยู่ในตัวเสร็จแล้วบวชเรียนบวชก็คือต้องเรียนบวชเพื่อเรียนการที่ได้บวชก็คือการที่จะได้เรียนแล้วสมัยโบราณคนก็ยังไม่มีการศึกษาแบบตะวันตกก็ยิ่งชัดใหญ่เลยการที่จะบวชก็คือการที่จะเรียนเด็กไปอยู่วัดตั้งแต่7ขวบอ้าวบางทีบางคนก็ไม่ไปอยู่คือเด็กสมัยก่อนนี่7ขวบไปอยู่วัดก็มีหรือบางงานก็ไปวัดประจำวันเช่นไปส่งเป็นโตหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาบวชเป็นพระเด็กก็เป็นลูกศิษย์เด็กก็ไปส่งเป็นโตแล้วก็ไปกลับแล้วก็ได้เรียนหนังสือกันทางวัดก็เป็นแหล่งวิชาการสอนทุกอย่างจนกระทั่งแม้แต่วิชาฟันดาบใช่ไหมอย่างอะไรที่มีชื่อเสียงน่ะเดี๋ยวนี้ยังมีชื่อเสียงติดมาจากโบราณน่ะมีอยู่วัดหนึ่งเขาเรียกวัดอะไรเก่งนักแหละแล้วดาบที่นั่นมีชื่อเสียงมากดูสิพุทธไทยสวรรค์สำนักพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็คือโบราณวัดเป็นแหล่งวิชาศูนย์กลางการศึกษาเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่5เมื่อทรงรับระบบการศึกษาจากตะวันตกมาก็จึงให้วัดเป็นศูนย์กลางจัดเลยบอกว่าต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยให้ไปดูวัดแล้วก็จัดการให้วัดเนี่ยเป็นที่เล่าเรียนศึกษาในการศึกษาแม้แต่สมัยใหม่ก็เอาวัดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เอาพระเป็นผู้บัญชาการก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสตรวจการดูแลการศึกษาของประชาชนด้วยไม่ใช่เฉพาะพระทั่วประเทศโดยเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็พระก็จะต้องเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะมาช่วยสอนเพราะพระนี่ในชนบทก็เป็นผู้มีการศึกษามากกว่าใครหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มการศึกษาก็ต้องเอาพระก่อนพระก็เท่ากับว่าสอนทั้งที่เขาเรียกสมัยก่อนว่าทั้งวิชาทางโลกและวิชาทางธรรมก็สอนทั้งงานกับวิชาทางพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของวิชาภาษาไทยเลขคณิตอะไรต่างๆนะก็เป็นมาอย่างนี้แหละแล้วก็สังคมไทยเรานี่เรื่องการศึกษาเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่มันมีไอ้เรื่องคติความชอบสนุกสนานเลยมันไปมาพอถึงยุคหนึ่งมันก็มีปัญหาอื่นแทรกเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่โทษพระฝ่ายเดียวพอเปลี่ยนรัชกาลสิ้นรัชกาลที่5แล้วก็เริ่มแยกพระออกจากการศึกษาจะเห็นว่าแม้แต่หน่วยราชการก็เปลี่ยนสมัยรัชกาลที่5นี่ตั้งกระทรวงการมีกระทรวงทบวงกรมแบบสมัยปัจจุบันก็เริ่มในสมัยรัชกาลที่5สมัยก่อนนี่รัฐมนตรีเรียกเสนาบดีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอย่างกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะอันนี้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้ที่ร่วมอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรสทางฝ่ายพระดำเนินการศึกษาก็เป็นสมเด็จมหาสมณเจ้าแล้วก็ทางกรมพระยาดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นฝ่ายช่วยอุดหนุนนะร่วมกันสองกระทรวงเนี่ยทีนี้ในทางกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษาตอนนั้นเรียกกระทรวงธรรมการในการที่5ทรงสร้างกระทรวงธรรมการและในกระทรวงธรรมการก็มีกรมหนึ่งชื่อกรมธรรมการซ้อนอีกทีอันนี้พอสิ้นรัชกาลที่5แล้วก็แยกการศึกษากับพระออกจากกันก็เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการนี่คือสิ้นรัชกาลที่5แล้วก็ย้ายกรมธรรมการเนี่ยไปไว้วังนะไปขึ้นตะวังก็แปลว่าเรื่องพระก็อยู่กับกรมธรรมการไปซึ่งเป็นหน่วยย่อยนั่นแหละส่วนกระทรวงธรรมการก็หมดไปเปลี่ยนไปกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้พระก็ค่อยๆต้องถอนตัวออกจากการศึกษาอันนี้ต่อมาเราก็ประสบปัญหาว่าชนบทการศึกษาไปไม่ถึงเป็นปัญหาขาดความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นมานานมากอันนี้เป็นปัญหาซับซ้อนมากในสังคมไทยซึ่งทำให้หนึ่งก็พระเองก็ไม่ค่อยสนใจการศึกษาเพราะถือว่าตัวไม่มีหน้าที่แต่เสร็จแล้วทางรัฐเองก็ไม่สามารถจะจัดบริการการศึกษาให้ทั่วถึงได้ชนบทก็ขาดแคลนการศึกษาคมนาคมสมัยก่อนนี่ไปลำบากยากเย็นมากนะเด็กในชนบทจะมาเรียนนี่ทำไงต้องมาอยู่วัดก็ได้วัดได้อย่างคือเป็นที่อยู่ของเด็กที่เรียนแต่พระไม่ไปเกี่ยวข้องกับการสอนแต่เป็นที่อยู่ของเด็กที่ไปเรียนนี่เด็กในชนบทไกลเนี่ยก็ไม่มีที่เรียนหนึ่งก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพแล้วเด็กโดยมากชนบทก็ไม่มีญาติเป็นคนกรุงเทพน้อยเหลือเกินที่จะมีเพราะนั้นก็ไปอยู่วัดกันสมัยก่อนเด็กชนบทที่จะได้เล่าเรียนก็มาอยู่ในกรุงโดยมาอยู่วัดแต่ว่าพระไม่ได้สอนก็ไปเรียนโรงเรียนทีนี้ถ้าหากว่าเข้ามาไม่ถึงกรุงก็ไปอยู่ที่ตัวเมืองไปอยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดในตัวอำเภอตลาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะมีลูกศิษย์พระเยอะเลยเพราะเด็กมาเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นไปตามสภาพเหตุปัจจัยทางสังคมเยอะแยะหมดตามวัดเนี่ยก็มีเด็กวัดลูกศิษย์วัดมากมายก็คือเด็กที่มาอยู่วัดเพื่อเรียนหนังสือไปเรียนมัธยมในโรงเรียนประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดหรือโรงเรียนในกรุงเทพอ้าวแต่ทีนี้ว่าในชนบททำไงชนบทที่จะมาเรียนกรุงเทพได้แม้จะมาอยู่วัดก็เป็นผู้ที่มักจะมีฐานะหน่อยถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆลูกชาวไร่ชาวนานะมาอยู่ในเมืองในเมืองไม่ต้องพูดถึงมาไม่ได้นะแม้จะมาอยู่วัดก็ไม่ไหวก็ทำไงเพราะจบประถม4ก็จบการศึกษาภาคบังคับอยากจะเรียนทำไงก็ไปฝากวัดก็ไปเป็นเด็กวัดเลยบวชเนนเลยนะกลายเป็นว่าผู้ที่บวชเนนก็คือลูกชาวบ้านจนชาวไร่ชาวนาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐก็ไปอยู่วัดพอจะได้เล่าเรียนบ้างพ่อแม่ก็บอกเผื่อว่าจะได้มีทางได้เล่าเรียนบ้างพระท่านก็สอนไปตามไอ้ระบบเก่าก็คือแบบนักธรรมอะไรที่มีมานักธรรมก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แหละสืบมาแต่สมัยนั้นนี่ก็เรียนไปต่างจังหวัดพระท่านก็ไม่ค่อยมีพวกทุนเทินอะไรจัดการก็สอนก็ไปตามมีตามเกิดก็เอ้าบางทีก็บวชมาก็เอาหนังสือตำราเอาไปท่องบางวัดก็จัดสอนบ้างแต่ถึงขนาดนั้นนะสมัยก่อนก็ยังเอาใจใส่กว่าสมัยนี้ก็ตั้งใจเอาสอนเท่าที่สอนได้เรียนกันไปได้แค่นักธรรมตรีพอโทเอกก็สอบเองเท่านั้นแทบจะไม่มีสอนละนะอย่างดีก็เอาสอนอยู่ชั้นนักธรรมตรีพระอาจารย์เก่าๆมีความรู้ก็มีน้อยด้วยนะอาจจะเป็นเจ้าอาวาสเองรองเจ้าอาวาส ก็สอนนักธรรมตรีพอพรรษาที่สองถ้าเกิดได้นักธรรมตรีไปแล้วพรรษาที่สองจะสอบโทตอนนี้ต้องเรียนเองก็เอาให้ตำราเอาไปอ่านก็อยากได้เพราะว่าได้นักธรรมมันก็ยังดีว่าได้มีชั้นมีอะไรบ้างนะแล้วต่อมาก็มีการเทียบว่านักธรรมตรีได้ท่านนั้นได้ปฐมสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ปฐมสี่ก็ต้องได้อยู่แล้วในการศึกษาภาคบังคับนะก็มีเทียบกันต่อๆไปแล้วก็เอาไปสมัครราชการอย่างตะก่อนนักธรรมโทก็ไปสมัครเป็นพลตำรวจได้อะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะก็มีฐานะอะไรกันบ้างต่อมาก็มีการเทียบชั้นนั้นชั้นนี้ก็เป็นกันมาอย่างเงี้ยคือทางฝ่ายรัฐตอนนี้เมื่อมีการศึกษาระบบของรัฐแล้วก็ไม่ได้เหลียวแลเอาใจใส่การศึกษาของคนอีกส่วนหนึ่งที่มาบวชแล้วโดยเฉพาะก็คือว่าเด็กชาวชนบทเนี่ยเข้าสู่ระบบของรัฐไม่ได้ไม่มีทุนรอนและก็ไปบวชเนนอยู่เด็กพวกนี้ก็ถูกตัดขาดจากระบบการศึกษาของรัฐเลยนี่วัดจะดูแลไปไงก็เรื่องของวัดคณะสงฆ์ก็ไม่มีกำลังก็ถือว่าฉันเอาละจัดสอบให้ก็ยังดีคณะสงฆ์ท่านยังบอกนะเธอคือท่านมีแม่กองวารีนแม่กองนักธรรมอ่ะก็มีหน้าที่จัดสอบไม่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเออฉันจัดสอบให้ก็แล้วกันถึงเวลาก็ออกข้อสอบให้ทั่วประเทศแล้วก็มีธรรมเนียมว่าจัดพระที่มีความรู้ในกรุงเทพเนี่ยนำข้อสอบไปจังหวัดต่างๆแล้วก็ไปจัดการสอบเสร็จก็เก็บเอาใบตอบมากรุงเทพแล้วก็มีการตรวจอะไรถ้ามากนักก็ต่อมาก็ให้ตรวจกันระดับจังหวัดอะไรต่างๆนะแต่ข้อสอบต้องไปจากศูนย์กลางที่กรุงเทพก็มีหน้าที่จัดสอบทีนี้เรียนไม่มีที่เรียนบางวัดก็เรียนบางวัดก็ไม่เรียนถึงเวลาก็สอบเอาท่องเอาต่อมามันก็ชินสิกลายเป็นว่าไอ้การเรียนนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความจริงจังมันกลายเป็นชินเป็นนิสัยกลายเป็นเรื่องเอาคอยสอบเอาก็แล้วกันระยะยาวมันก็เสียนิสัยเหมือนกันนะความจริงจังไม่มีการกวดขันก็ไม่ค่อยมีนี่ต่อมาเมื่อมันไม่ค่อยเอาใจใส่มันไปเป็นความเคยชินแล้วก็สักแต่ว่าสอบต่อมาก็เป็นเพียงว่าสอบแล้วก็ได้เทียบเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เผื่อมีโอกาสกับศึกไปเป็นตำรวจเป็นอะไรไปหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเพื่อรู้ธรรมะแล้วเพราะคนเรียนตัวเองบางทีไม่มีอาจารย์ก็ท่องไปงั้นเองไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกนะเอาไปท่องจำไปสอบได้เขาถามมาว่าธรรมมีอุปการะมากมีกี่อย่างอะไรบ้างก็ตอบไปธรรมมีอุปการะมากมี2 อย่างคือสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่างั้นก็จบอันเนี้ยต่อมาก็เอ้ามีความสัมพันธ์กับญาติโยมก็ไปเรื่องอื่นๆที่สนใจในท้องถิ่นญาติโยมก็พลอยไม่ค่อยสนใจธรรมะด้วยพระก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่มั้ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักนี่ก็พูดกันไปเรื่องอะไรก็เรื่องชีวิตประจำวันเรื่องอยากโจรจะร่ำรวยยังไงไงเออท่านทำไงจะรวยเลยไปไปมาเออก็เล่นหวยรัฐบาลก็มีลอตเตอรี่ให้เนี่ยต่อมาพระก็ชักจะหวังดีแต่ญาติโยมก็ลองแนะนำเลขดูอะไรทำนองนี้ไปมาพระก็ชักถนัดให้หวยพอให้หวยมีชื่อเสียงถูกเขาคนนี้ขึ้นกันใหญ่เอาละทีนี้ไปทางหาลาภแหละทีนี้ก็พระก็ชักเบนความสนใจมาเรื่องไงให้หวยเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ทางศาสนาคนมีปัญหามีความทุกข์มาปรับทุกข์กับพระพระก็ไม่มีธรรมะจะสอนทำไงดีของเก่าติดมาจากประเพณีก็สิ่งเคารพนับถือศิลปศาสตร์อะไรเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็เอาอันนี้พอช่วยปลอบขวัญมันก็เข้าหลักศาสนาโบราณไปกันได้ที่ว่าที่มีอาจารย์ตำรามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่บอกว่าพระก็มีบทบาทเหมือนหมอผีนี่ตำราสังคมวิทยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพราะว่ายกตัวอย่างนานแล้วก็เนี่ยก็เลยพระก็คล้ายๆหมอผีไปก็เป็นผู้ที่ปลอบประโลมใจคนช่วยให้หายทุกข์เวลามีปัญหาอะไรต่ออะไร เอ้าช่วยไล่ผีให้ซะอะไรอย่างงี้นะบางทีก็เอ้ามีตำรายาเก่าก็เอาตำรายาบ้างนะไล่ผีบ้างช่วยกันทางๆต่างๆพระก็ต้องสัมพันธ์กับโยมอ่ะคือก็อยากช่วยโยมใจก็ดีมีเมตตาแต่จะช่วยยังไงไม่มีความรู้จะแนะนำนะมันก็ออกไปเนี่ยไสยศาสตร์ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งพระเองล่ะตัวงานไม่มีอะไรจะทำชัดเจนก็เราอยู่วัดนี่อาคารเสนาสนะมันก็เก่าก็คล่ำคล่าก็ต้องเป็นในการก่อสร้างต่อมาก็พระก็ซ่อมกันเองนะเพราะว่าไม่ต้องใช้ทุนรอนอะไรใช้แรงงานของพระเนรต่อมาก็ไม่มีการเล่าเรียนอะไรกันก็เอาเวลามาใช้ในการซ่อมแซมกุฏิอะไรต่ออะไรพระขยันก็ต้องทำสิใช่ไหมจะไปอยู่เฉยๆไงก็เลยเก่งกันในทางก่อสร้างในการปีนหลังคามุงกระเบื้องอะไรต่ออะไรเอาเลยพระเก่งกันใหญ่ก็ดีไปอย่างหนึ่งท่านก็ช่วยวัดวาอารามได้ทีนี้ก็เมื่อสร้างกันมากก็ทีนี้ก็มานึกกันสิเออวัดเรามันต้องสวยใช่ใช่ไหมใครจะมีฝีมือดีกันก็สร้างให้สวยเอาละสิทีนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็นึกถึงเรื่องการก่อสร้างต่อมาก็แข่งกันละทีนี้วัดใครจะโบสถ์สวยกับกันใช้ทุนมากอะไรต่ออะไรคุยกันไปเป็นจังหวัดเลยจังหวัดฉันนี่เดี๋ยวนี้ยังมีคุยเลยวัดเรานี่แหมโบสถ์ใหญ่ที่สุดหรือว่าวัดนี้ศาลาเสาใหญ่ที่สุดยังคุยกันอยู่เลยนะเสาไม่มีวัดไหนใหญ่เท่าวัดนี้ก็โก้กันที่นี่ตกลงกันเนี่ยไปมาพระกันเหลืออะไร1ก่อสร้าง2ก็วัตถุมงคลไสยศาสตร์แล้วก็3พิธีกรรมนะพิธีกรรมก็จัดงานวัดเพราะว่าเวลามีงานประจำปีใช่ไหมก็วัดนี่เป็นศูนย์กลางชุมชนมาแต่โบราณแล้วทีนี้ก็ญาติโยมมีอะไรก็มาวัดสนุกสนานมหรสพก็มาจัดที่วัดเนี่ยพระก็เลยเป็นศูนย์กลางก็ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกก็จัดเป็นผู้ชำนาญในการจัดบริการเหล่านี้ก็ต้องทำพิธีกรรมให้มันหรูหราโอ้อาก็คุยกันได้ในเรื่องเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของพระไปเรื่องก่อสร้างให้ยิ่งใหญ่สวยงามพิธีกรรมให้โอ้อาหรูหราแล้วก็วัตถุมงคลให้ได้มีขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ขลังที่สุดเลยไปโน่นก็มาแข่งกันเรื่องเหล่านี้ไปๆมาสิ่งเหล่านี้ก็ชักจะบดบังเนื้อตัวพุทธศาสนาใช่ไหมเนื้อตัวพุทธศาสนาก็ชักเลือนหายไปจนกระทั่งว่าไม่รู้มันคืออะไรกันแน่แล้วแม้แต่ว่ามีรูปวัตถุคือในทางรูปธรรมเหมือนกับพุทธศาสนานี่เป็นหลักเป็นฐานมากมายพระก็เยอะวัดวารามก็มากมายใหญ่โตแต่เนื้อตัวพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนไม่รู้ดีไม่ดีเดี๋ยวเนื้อไม่มีเลยมีแต่เปลือกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดกันมากนะฮะเราก็ต้องช่วยกันเตือนสติทำไงได้ท่านพอจะเห็นนะฮะพอเห็นแต่นี่ก็คือเหตุปัจจัยมันมานานมันคือสังคมของเราสร้างมันขึ้นเองก็ระยะที่แล้วนี่ปัญหาหนักนะไอ้เรื่องเนี่ยเขาเรียกที่เรียกว่าความไม่เสมอภาคในทางการศึกษาโอกาสในทางการศึกษาความไม่เสมอภาคแห่งโอกาสในทางการศึกษาแล้วพอมีถนนหนทางไปถึงตอนนี้ก็เลยวัดไม่มีเด็กอ้าวเกิดปัญหาใหม่อีก1ไม่มีเด็กอยู่วัดลูกศิษย์พระไม่มีเดี๋ยวนี้ขาดกันไปทั่วเลย2ไม่มีเนจะบวชวัดปัจจุบันนี้หาเนจแทบไม่ได้แล้วสมัยก่อนนี่มีตันเนจเต็มไปหมดวัดเนี่ยเพราะว่าเด็กมาบวชเนจเพื่อเรียนหนังสือภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยจะเห็นความแตกต่างแม้แต่เรื่องอัตราส่วนระหว่างพระกันเนจภาคเหนือนี่เนนจะมากกว่าพระอาจจะ 2-3 ส่วนต่อ1แล้วภาคเหนือนี่จะเรียกเนนว่าพระเรียกพระว่าตุพระนี่เรียกตุเจ้าส่วนเนนนี่เรียกว่าพระเรียกพระเรียกเนนก็เรียกว่าพระคือเนนแล้วถือการบวชเนนนี่เรื่องใหญ่สำคัญมากบวชพระดูจะยังเป็นรองบวชเนนนี่ให้ความสำคัญว่าเนนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยภาคเหนือ เดี๋ยวนี้พระทางเชียงใหม่เชียงรายบอกว่าไม่มีเนรต้องไปเอาเด็กจาก12ปันนามาเพราะทางโน้นยังขาดแคลนการศึกษาก็หวังจะได้เล่าเรียนก็มาอยู่วัดในเชียงใหม่เชียงรายนะนี่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางภาคอีสานนี่พระกันเนรพอๆกันทางภาคกลางนี่พระชักจะมากกว่าเนรภาคใต้นี่ก็ไม่ทราบแน่ผมไม่ค่อยไม่ได้จำไม่ได้สังเกตแยกแยะแต่เป็นที่รู้กันโดยเฉพาะเรื่องภาคอีสานกับภาคเหนือเป็นอย่างนี้แหละก็แปลว่าภาพนี้หายไปคือภาพเนนกับเด็กวัดแทบจะหมดเดี๋ยวนี้ก็กลายไปว่าคนจะบวชเนนก็ต้องเป็นบวชเนนภาคฤดูร้อนบวชพระก็ไปบวชเมื่อไม่มีทางไปมั่งอะไรมั่งหรืออยากจะหาความสงบเลิกทำการงานอาชีพลงภาระแล้วก็อยากจะอยู่สงบก็มาบวชก็เลยเป็นหลวงตาไปจนกระทั่งมาพูดกันว่าโอ้เมืองไทยเดี๋ยวนี้เกิดวัดหลวงชนิดใหม่วัดหลวงชนิดใหม่ก็งงว่าวัดหลวงอะไรเฉลยว่าวัดหลวงตาเนี่ยเกิดขึ้นมาในระยะหลังแล้ววัดก็มีพระน้อยเพราะว่าไม่มีคนจะมาบวชมาเรียนก็เลยทำให้วัดขาดเจ้าวาดอยู่ประมาณ 5,000 วัดวัดไม่มีเจ้าวาดประมาณ 5,000 วัดไม่มีคุณสมบัติไม่ได้เล่าเรียนหนังสือแล้วสถานการณ์พุทธศาสนาจะเป็นยังไงวัดเจ้าวาดเยอะแยะเนี่ยไม่มีความรู้ก็เป็นหลวงตามาบวชก็ได้หลวงตามาเฝ้าวัดให้ถ้าท่านรู้เข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านจะเห็นสถานการณ์พุทธศาสนาว่าหนักขนาดไหนเราอยู่ในนี้เราไม่ค่อยได้ทราบหรอกออกไปชนบทไกลๆจึงจะรู้ว่ามันสุดขนาดหนักแล้วผมเคยพูดไว้ที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีจะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตายต้นไม้นั้นต้นเบื้องเลยมาดูใหญ่โตจริงๆต้นไม้ต้นนี้แต่ไม่มีชีวิต
น
่
าเป
็
นห
่
วง
ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมานานแล้วครับจะฟื้นกันไหวไหมเนี่ยคือเราจึงต้องการผู้บริหารที่รู้สังคมไทยรู้ปัญหาของสังคมเวลานี้มันปัญหาหนักมากคือผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องพูดตรงๆไม่รู้ปัญหาเรา